Noor naine kirjeldab, kuidas ta ei jaksa mängida ema oma emale. Ta ei taha olla enam the bigger person. Ta hakkab enda eest seisma. See on mõtteline järg lugudele, ema, ma ei tule koju ja kui maailm laguneb, tulevad lohed. Tingimustega armastus. Ehk miks ma ei salli pühi? Kui ma koduukse lahti tegin, leidsin põrandalt ema. Ta oli minestanud. Või mängis, et on minestanud. Ma olin tema trikkidega tuttav. Ütlesin kõva häälega, et ma saan aru, et ta teeskleb. Ema suunurk liikus. Jätkasin, et kui sa kohe püsti ei tõuse, viskan turgutuseks klaasi vett näkku. Ta avas silmad ja hakkas jahvatama, kuidas ma temast ei hooli. Ma vastasin, et kust sa seda võtad? Ise olid ju teaduseta. Sellest keris suur tüli. Lõpuks tirista mind juustest ja lõi näkku. Koolieelikuna tehti mulle selgeks, et pean ainult parimatesse koolidesse sisse saama. Vähemaga ei saa leppida. Kuna ma olin lapsena küllaltki taibukas, pääsesingi ühte eliitkooli. Alguses polnud õppimine minu jaoks konti murdev. Kuid mida aeg edasi, seda enam hakkas ema mind teiste klassikaaslastega võrdlema. Et miks ma ei ole nii hea, kui meie klassi kõige helgem pea? Või kuidas ma oma parima sõbrannaga samal tasemel ei ole? Ema rõhutas, et tema lõpetas reaalkooli hõbemedaliga. Alles aastat hiljem sain teada, et ta isegi ei käinud reaalkoolis gümnaasiumis. Oma valet õigustas ema sooviga mind õppima motiveerida. Teismeeka jõudes tundus mulle, et mu väärtus seisnebki mu õppeedukuses. Küsisin, miks mu parim sõbranna saab palju rohkem väljas käia ja sõpradega aega veeta. Ema ütles, et tal on paremad hinded. See sai vastuseks paljudele küsimustele. Kerime veel aega tagasi. Olin 3-aastane. Ma olin halva isuga. Ja keeldusin paljusid asju söömast. Küll aga oli hirm ema sees suurem, kui vastumeelsus süüa. Nii sõin kord tema käsul ära keedumuna. Totakas mõelda, eks? Mis see siis ära ole? Pärast läks mul aga süda pahaks. Ma oksendasin. Ema loomulikult arvas, et teen seda tema kiusamiseks. Et ma meelega tahtsin teda provotseerida. Seetõttu hakkas ta kisendama ja andis mulle vitsa. Mida ma valesti teinud olin? Ma nutsin ja röökisin valust. Aga ta ei jätnud järele. Ta karjus mulle mitu korda, et kas ma kavatsen veel nii käituda. Anusin, et ta lõpetaks. Lasteaiast tõid mind tihti koju vanaema ja tädi, sest vanemad olid tööl. Ühel päeval ütles keegi mulle lasteaias, et mu vanaema on kole. Ma ei osanud sellele kuidagi reageerida. Minu jaoks oli ta lihtsalt vanaema. Kui ta mulle järele tuli ja aitas mind garderoobis koju minekuks valmis panna, ütlesin talle sõnumi edasi. X arvas, et sa oled kole. Vanaema ei olnud selle peale õnnelik. Pärast helistas ta mu emale ja rääkis, kuidas olin teda teiste ees häbistanud. Sain kohe aru, et see oli üpris nõme ja mõtlemata tegu. Vabandasin nii tema kui ka ema ees. Aga ema oli täiesti raevunud. Mul on silme ees tema vihast vahutav nägu. Ees krimpsus huuled ja peas hiiglaslikud silmad, millest just kui purskab tuld välja. Järgnevat ei unustama kunagi. Ta sõidutas mind autoga põõsaste juurde, et ma pealt vaataksin, kuidas ta nopib pitsa andmiseks okkalise põõsastaime võrseid. Olen alati mõelnud, et ema just kui tunneb mõnu sellest, kui end halvasti tunnen. Tol hetkel samuti. Pärast seda sõitsime koju, mina hirmust lahinal nutmas. Ta võttis mul perse paljaks ja nüpeldas mind robotlikult, pärides üha, kas kavatsen veel vanaemaga niimoodi käituda. Mulle tundus, et see kestis terve igaviku. Terve lapsepõlve ja varase kooliaja saatsid mind foobiad. Maofoobia tuli sellest, et joonistasin 2-aastasena kogemata ühe silmaga mao. Sellest sain ma mõne aasta pärast üle, kuid vana asendus tihti uuega. Kõige pikaajalisem foobia olid mõrvarid ja murdvargad. Ma kartsin magama jääda, sest olin veendunud, et keegi tuleb ja tapab mind ära. Õhtuti käskisin emal mind valvata, kuni uinusin, et minuga midagi juhtuks. Kuna foobiad hakkasid tõsiselt häirima igapäevaelu, pöördus ema probleemiga laste psühhiaatri juurde. Seal öeldi, et ma olen väga äreva närvikavaga ja soovitati välja kirjutada antidepressandid. Ma olen siis kuskil 8-aastane. Ema saatis arstid kuu peale ja üritas probleemi ise lahendada. Raske hinnata, kas spetsialistide nõu ignoreerimine tõi mulle kaasa rohkem head või halba. Aga kolmandas klassis sain kõikidest voobiatest lõpuks võitu ja julgesin viimaks üksinda magada. Mälupilt algklassidest on küllalt kehakune. Ma mäletan lihtsalt seda, et kodus hakkas aina raskem. Ema karjus pea iga päev minu või isa peale. Isa oli ema tallaalune ega astunud ärevates olukordades meile vahele. Ta kartis konfliktide eskaleerumist. Mu isa on väga rahulik. Nõrga suhtusoskuse ja eneseväljendusega, samas pedantne, kaalutletud ja hea südamega mees. Ja ta pole mitte kunagi kasutanud ei füüsilist ega ka vaimset vägivalda, ei minu ega ka minu ema vastu. Ema, see eest, on keevavereline, kapriisne ja taktitundetu. Mäletan mitmeid kordi lapsepõlvest, kui vanemate sõbrad pärisid naljaga pooleks, et kuidas nad ometi koos on. See oli minu tavaline argipäev, et ema lõugas isa peale. Ta korraldas igasugu arulagedusi. Näiteks karjus korteri aknast välja, et Mait Maasikas, päris nimi on toimetusele teada, sorry, kõik Mait Maasikad, on persevest. Teine kord otsustas ta sõitvast autost välja hüpata. Või tagus mu isa autosse mõlgid. See loetelu on pikk. Aga minu isiklik lemmik on ikkagi see, kui kuulsin oma toast, kuidas ema karjus isale köögis, et ta tapab ta ära. Jooksin sündmuspaigale ja nägin, kuidas ema hoiab nuga käes. Mine oma tuppa, ütles isa. Aa, tavai, ma jätan teid siis siia üksest ära tapma, chill. Viiendas klassis sai mul kodusest olukorrast nii villand, et ma ei näinud elamisel enam mingit tähendust. Keset päist päeva üritasin vist isa lipsu või mingi rihmaga end kodus reelingu külge tõmmata. See ei tulnud kuidagi välja. Olin pettunud. Paar korda lihtsalt hoidsin hinge nii kaua kinni kui võimalik, kuid ka see ei kannud vilja. Mõtetu. Ma pidasin väiksena mingit sorti päevikut. Kuna mul ei olnud kodusest olukorrast eriti kellegagi rääkida, panin oma tunded paperile kirja. Ühel päeval seda päevikut enam ei olnud. Ma ema oli selle kas endale võtnud või ära visanud. Lisaks heitis ta mulle ette paari vihast lõiku, mis olin tema auks kirjutanud. Nii palju siis privaatsusest. Kui olin umbes 12 aastane, läksid ema ja isa lahku. Algul ma juubeldasin, sest see tähendas tulevikku, kus ema ja isa ei tülitse. Küll aga ei osanud ma ette näha, et osutun ise järgmiseks 5 aastaks ema poksikotiks. Inimeseks, kelle peal kõik oma emotsioonid välja elada. Lahkuminek oli kõike muud kui lillepidu. Ema oli väga vihane ja armukade, et ma isaga paremini läbi sain. Mis tõttu esimesel paaril aastal oli kontakt isaga üsna piiratud. Võib-olla pole õige kellegi suhet kõrvalt kritiseerida, aga ilmselt ei olnud mu isa selline mees, kellest tema unistas. Küllap ta soovis enda kõrvale kedagi, kes on enesekindel, avatud, hea suhtleja ja probleemide lahendaja. Aga ka minu isa väärib kedagi, kes teda väärtustaks, sest lõppude lõpuks tal on hea süda. Mõne aja pärast oli isal plaanis minna minuga nädalavahetuseks spa puhkusele. Ema üritas teha kõik endast oleneva, et seda ei juhtuks. Ta ähvardas ja üritas leida vabandusi, miks ma ei saa minna. Ma olin tuleks hetkeks juba nii mässumeelne, et läksin isaga puhkama kas või ainult selleks, et ema marru ajada. Hommikul, mil pidin isaga kokku saama, oli ema kogemata mind korterisse lukustanud. Ma ei saanud lukku ka seespoolt lahti keerata, sest üllataval kombel olid mu võtmedki kadunud. Ma ei kavatsenud alistuda. Kuna elasin esimesel korrusel, hüppasin aknast alla ja hakkasin astuma. Spa puhkuselt koju naastes juhtuski see, mida kirjeldasin alguses. Ema mängis, et on minestanud. Siis kiskus kismaks. Tavaliselt ma ei viitsinud temaga vaielda, sest ema ei annud mulle nii kui nii võimalust oma tundeid või mõtteid väljendada. Aga seekord oli minu mõõt täis. Aastate pikkune raev ja tülgastus, mis minusse oli kuhjunud, sai korgi eest ära. Ma röökisin tema peale nii valjult, kui kopsu mahtu oli. Tahtsin, et tunneks seda sama hirmu ja valu, mida mina olin terve elu tundnud. Ja nii palju, kui ma ka ei tahaks seda tunnistada, ma nautisin, et esimest korda elus nägin ema, kes on hirmul nagu koerakutsikas. Emale meeldis reisida. Minu esimene lennureis toimus pärast 3. klassi. Me läksime isa ja emaga Pariisi. Juba esimesel päeval tekkis olukord, kus ema solvus ja kadus lihtsalt ära, kui koos tänavatel jalutasime. Sest ajast alates hakkasin ma perega reisidel käimist pelgama. Õnneks neid väga palju rohkem ei tulnudki. Teinekord käisime ema ja isaga Itaalias. Ma ütlesin midagi, mis polnud emale meelt mööda, mille peale ähvardas ta mind internaat kooli panna. Lausalt öeldes, oli see pakkumine suht ahvatlev. Internaat kool tähendab ju, et ma ei pea kodus olema. Minu ja mu ema viimaseks ühiseks reisiks jäi taaskord Pariis, kui ma olin 14. Eredaim mälestus sellest reisist on, kuidas ta üle terve metroojaama minu peale karjus. Kodus olemine muutus aina talumatumaks. Kui kuulsin ema samme enda toa poole tulemas, ei teadnud kunagi, milleks valmis olla. Ma kartsin teda. Siia maani kardan. Kui sõbrad ja tuttavad hakkasid rohkem väljas käima, nägin mina seda kui võimalust kodust eemal olla. Minu jaoks oli turvaline kõikjal peale kodu. Ema oli väga kontrolliv. Ta tahtis kogu aeg teada, mis ma teen ja kus ma olen. Kui ta keelas mul õue minna, ütles ta põhjenduseks, et mul pole piisavalt hea õppeedukus või et tema on minu ema ja tema sõna maksab. Kuna ta ei usaldanud mind, pidin hakkama valetama või skeemitama, et kodust ära olla. Olin 14, kui pruukisin esimest korda alkoholi ja tobi. Ei saa salata. See meeldis mulle väga. Ma tundsin end rohkem täiskasvanuna, sest ema kohtles mind kui last. Panin end lollidesse olukordadesse lihtsalt selleks, et temast eemal olla. Näiteks, võtsin ma 15. eluaasta vastu kuskil Arukülas võhi võõra inimese juures. Enne seda olin telefonist SIM-kaardi välja võtnud, sest temal tekis harjumus positsioneerida mu asukohta. Oli kordi, kus hiilisin kodust välja, oli kordi, kui hüppasin aknast alla, aga ma tundsin ennast lõpuks vabalt. See oli joovastav. Pidutsemine ja sõpradega olemine sai minu prioriteediks. Kool oli teise järguline. Kasutasin alati võimalust kodust ära minna. Sellegi poolest olid mu hinded okeid. Põhikooli lõpetasin keskmise hindega 4,5 või midagi säärast. Kuid eliitkooli surve, kohati ajuvabad õpetajad ja soov vaadata mujale, tekitasid minus mõtte kooli vahetada. See ei tulnud aga ema jaoks kõne allagi. Minust pidi saama ikkagi väärikas eliitkooli lõpetaja. Seega ei jäänud mul valikut. Vahetult pärast põhikooli lõpetamist otsustasin, et kolin isa juurde. Ma olin siis 16. See oli ema jaoks šokk. Ta oli küll korduvalt öelnud, et kui mulle tema juures ei sobi elada, mingu ma isa juurde. Kui see päev päriselt kätte jõudis, hakkas ta ohvrit mängima. Et ma olen tänamatu ja vastik ning saatus karistab mind. See oli samuti asi, mida ta oli mulle kordama jäänud, et karma saab mu kunagi kätte. Mul on tunne, et karma on hoopis tema kätte saanud, sest ei tema tütar, ema, isa, vend ega ka eks abikaasa ei taha temaga suhelda. Kindlasti on temalgi raske ja aegajalt on mul temast kahju. Ma ema pole üdini paha. See vist teebki kogu olukorra nii keeruliseks. Vahel tärkab lootus, et ta on muutunud ja näeb kordki seda, et ma tegelikult võin olla temaga hea, kui tema on ka minuga hea, kuni ma temaga siis jälle päriselt kohtun. Isa juures elades tekkis mul palju rohkem vabadust. Kui ema usaldas mind kõigest mõne parima sõbranna seltskonda, siis isa laskis mul enam vähem teha seda, mida parasjagu tahtsin. Olin ka asunud nädalavahetustel poole kohaga tööle. Samas käisin ilmtingimata mõlemal päeval väljas pidutsemas. Ma jäin absoluutselt iga päev koolis magama. Mõtlesin, et järsku on mul midagi viga. Vereanalüüsid olid aga korras. 10. klassis hakkasin ma käima psühhiaatri juures. Olin sellele mõelnud juba ka varem, aga kuna arvasin ekslikult, et see on väga kallis, polnud ma siiski käinud. Olin paaril korral pöördunud koolipsühholoogi poole, aga sellest ei saanud asja. Seega ühel koledal talvisel päeval, kui tundsin, et ise endaga toimetulek käis üle jõu, tulin poole päeva pealt koolist ära ja sõitsin psühhiaatrikliinikusse. Mul polnud õrna aimugi, mida teha. Olin meeleheitel. Kohale jõudes jalutasin registrantuuri ja ütlesin pisar silmi, et mul on hädasti vaja kellegagi rääkida. Tundsin end haledalt. Mind suunati valvearsti juurde. Arstid küsisid, mis lahti on. Ma purskasin üle mitme kuu nutma ja selgitasin, et mind valdab mingi seletamatu tühjus, mis paneb mind ennast hävitavalt käituma. Mind suunati otse psühholoogi ja psühhiaatri juurde. Samal päeval määrati mulle rohud ja ma hakkasin käima igal nädalal psühholoogi vastuvõtul. Minu üllatuseks oli see kõik tasuta. Psühholoog pani mulle korra kuus ette testi, et hinnata mu alkoholi tarvitamise koguseid. Iga kord oli häbi, sest mu vastused kippusid halvemasse äärmusesse. hoolimata psühholoogi näpunäidetest vähem juua, hakkasin lisaks ka occasionally uimasteid tarvitama. Uimastid alkoholist rääkimata tundusid minu jaoks nagu uus normaalsus. Igast nädalavahetusest olid mul mälulüngad. Mõni aeg pärast väljakolimist pöötus ka ema professionaalse abi poole. Talle kirjutati välja ka ravimid. Iseta sellest mulle ei rääkinud, sest ei soovinud end nõrgast küljest näidata. Ema teadis, et ma üritan igal võimalusel vältida temaga koosolemist. Sellegi poolest ütles ta mulle ühel päeval 10. klassis, et ostis meile kahele piletid Berliini. Mul oli junn jahe. Peast käis läbi 1000 eri stsenaariumit, kuidas see reis täiesti perse läheb. Aga mingi osa minust lootis, et äkki seekord on asjad teisiti. Reisi aeg jõudis kätte. Ema kutsus mind ööseks enda juurde, et hommikul kell 7 tema juurest bussi jaama minna ja sealt Riia lennujaama sõita. Ütlesin talle, et see ei ole võimalik, kuna ma lähen sünnipäevale, kuid plaanin õigeks ajaks hommikul tema juures olla. See peale ema solvus ja ei vastanud enam mu sõnumitele. Ma juba arvasin ja ka lootsin, et ta jätab reisi ära. Siiski olin ma nagu kord ja kohus kell 7 hommikul kohal. Ootuspäraselt polnud ta isegi valmis. See on ka üks asi, mida ta alati teeb. Jätab asjad täiesti viimasele sekundile. Igatahes, tol hommikul pidime me jooksma, et bussi peale jõuda. Bussi jaamas ootas mind uus üllatus. Nimelt oli ema ostnud mulle raha kokkuhoidmiseks lapsepileti ja ütles, et pean bussijuhile valetama, et mul pole dokumenti kaasas, et vanust saaks kontrollida. Pidin veel ütlema, et lähen isale külla ja pole ka varem pidanud dokumenti kaasas kandma. Mul oli äärmiselt piinlik. Bussijuht saatis meid kuu peale ja pidime ostma tavapileti. Ilmselt sisistasin kogu selle segaduse peale emale hammaste vahelt midagi öelat. Temaga torkas mulle vastu, et loodab, et ma ei jõua elus mitte kuhugi. Kohti otsides märkasin bussis istumas endis klassivenda, kellele mu ema ütles, viidates minule, tal hormoonid möllavad. Äge. Sisendasin endale, et ma suudan selle reisi ära kannatada. Maha istudes ütles ema järsku, et nüüd pean mina hakkama meie reisi planeerima. Uurima kohti, kuhu minna ja mida teha. Vot sel hetkel sai mul tõesti siiber. Seda oleks saanud mulle öelda päev varem, nädal varem, võibolla isegi kuu aega varem, kuid sellise uudise saan ma bussis teel Riiga. Vastasin talle, et unistagu edasi. Kui ma ei allunud ta korraldustele, helistas ema vanaemale ja rääkis kõva häälega teiste reisijate kuuldes, kuidas ma magatan poisse. Ma olin sel hetkel oma esimeses ja ainukeses suhtes. Üritasin toimuvast mitte välja teha, et kaasreisijaid säästa. Ema ütles provokatiivselt, et võin pärrus maha minna ja reisi pooleli jätta. Kuna trall kestis edasi, ütlesingi talle, et okei, ma siis lähen pärrus maha. Ta ei võtnud mind tõsiselt. Kui ta aga Pärnule lähenedes aru sai, et mu sõnadel on tõsi taga, hakkas ta kisendama ja nutma. Ta ütles, et ma ei saa talle nii teha, sest tal on depressioon. Kuule, nais, mul on ka depressioon. Kas sa sellele oled kunagi mõelnud? Pärnus astusingi bussilt maha. Mul oli meeletu süütunne. Kuid mingis mõttes tundsin uhkust, et suutsin kordki enda eest seista. Hiljem kuulsin, et ta oli samuti Pärnus maha tulnud. Ta ei suuda üksinda asju teha. Ta ei oska üksinda asju planeerida. Tal on kedagi vaja. Kehv vaimne seisund pani mu õppeedukuse gümnaasiumis kolinal kukkuma. Kuna eliitkoolis oli enamjalt kõige helgemad pead, tundsin häbi, et ei püsinud nendega samal tasemel. Õpetajad ei olnud kuigi järelandlikud. Neid ei huvitanud, mis sul elus toimub. Kõik õpilased on enne jaoks justkui ühe vitsaga löötud. Sama tausta ja pereeluga, samade annete ja ellusuhtumisega. Nad ei suutnud uskuda, et üks laps polegi robot. Igatahes otsustasin teha viimase õppeaasta teises koolis. Nii pea kui ema sellest kuulis, sõimas ta mu läbi. Tema jaoks oli see maailma lõpp. Minust saabki maksima teenindaja. Ta veel rõhutas, et kõik, mis ta minusse panustanud on, läheb nüüd raisku. Pärast gümnaasiumi lõpetamist tahtsin emale tõestada, et ma siiski olen keegi. Läksin õendust õppima. Esimest korda üle pika aja tundus ta minu üle uhke olevat. Küll aga sain aasta möödudes aru, et ma ei õppinud seal enda, vaid vanemate meele heaks. Taaskord tundsin häbi, et pidin enda huvid ja vaimse tervise esikohale seadma ja tulin koolist ära. Selle uudise peale ei rõõmustanud minu perest mitte keegi. Siiamaani räägitakse, kui heal järjel ma oleks, kui ma oleksin õpingud lõpuni viinud. Tollest ajast saati olen üritanud keskenduda sellele, mida ma ise tahan. Hetkel õppin ülikoolis eriala, mis pakub mulle rohkem huvi. Viimastel aastatel olen hakanud emast aina kaugenema. Näeme ainult pühadel või sünnipäevadel, kuid needki on osutunud tihti peale ebameeldivateks kogemusteks. Võtame näiteks viimased jõulud. Terve elu on mul kombeks olnud jõululaupäeval 24. detsembril käia isapoolse vanaema juures. Järgmine päev oli plaanis ema külastada. Olin talle juba poes kinki ostmas, kui ta ütles, et ta ei tunne end vaimselt hästi. Meil olid hiljuti olnud suured tülid. Ja jätame kohtumise ära. Vastasin talle, et selge, aga antku teada, kui ikkagi päeva peale end paremini tunneb. Ta ilmselt lootis, et ma hakkan ette ja taha kõige eest vabandama. Muidugi ma ei teinud seda. Olin niigi täielik närvipundar, et üldse temaga kokku pean saama. Ta ütles, et ta ei tunne, nagu ma südames tahaksin tema juurde minna. Joh, Heidi ei tahagi. Ma tahan lihtsalt viisakas olla. Siis ta ütles, et ma tuleks hoopis järgmisel päeval. Samas teadis ta väga hästi, et tol päeval peaksin ma isaga aega veetma. Vastasin talle, et kahjuks ei saa. Tema aga heitis ette, et ma nägin isa hiljuti niikuinii ja et tema pole minu jaoks prioriteet. Klassika. Alati sama jura. Ema jaoks on pühad ettekääne selleks, et ma kohtleksin teda kuidagi teistmoodi. Ma justkui peaksin unustama kõik, mis meie vahel on toimunud ja manama näkku ilme, et kõik on hästi. Pärast neid jõule ütlesin ma emale, et soovin temaga suhtlemisest puhata. Ma ei tunne uhkust selle üle, mis küljed ema on minus välja toonud. Ja kohe kindlasti ei saa ma öelda, et olen temaga viimastel aastatel lahkesti käitunud. Sest ka mina olen inimene. Ka minu kannatusel on mingi piir. Ma ei suuda unustada asju, mida ta on teinud. Kas ma olen lumehelbeke? Kas ma reageerin üle? Kas ma peaksin olema tänulik, et mul üldse vanemad on? Jumal teab, et ükski pere pole perfektne. Võib-olla ma olengi tänamatu. Võib-olla mitte. Kus olen ma täna? Mul on diagnoositud depressioon ja ärevushäired. Ma võrdlen end pidevalt teistega. Ma kardan konfliktides ennast kehtestada. Ma olen kibestunud. Mu enesekindlus on väga sõltuv sellest, kuidas lähedased mind kohtlevad. Ma otsin ema figuure vanemates naisterahvastes. Mulle ei meeldi pühad. Ma pelgan emadepäeva. Intiimsuhted on keerulised, sest iga konflikt tundub minu jaoks kui hülgamine. Olen paranoiline, et ma pole piisav oma partneri jaoks. Ma kardan lapsi saada. Ma kardan, et see tühjuse tunne ei lahku kunagi. Ma näen siia maani emast õudusunenägusid. Aga ma armastan väga tugevalt. Ma hoolin, ma väärtustan siireid suhteid. Mu isa on mulle alati olemas. Mu kallim on kogu mu maailm. Ta toob iga päev naeratuse näole. Mul on ustavad sõbrad. Lisaks olen proovinud leida taskukohaseid hobisid, mis mind ikkagi nelja seina vahelt välja saavad. Olgu nendeks jalutamine, lugemine või jõusaalis käimine. Mul on nüüd tervislik suhe alkoholiga. Ma ei ole kaotanud oma andeid. Ma endiselt joonistan või maalin. Mul on ambitsioonid. Ma käin teraapias. Ja mul on lõpuks kodu, kust ma ei pea põgenema. Mul on nii palju, mille nimel elada. Kui 18-aastane mina näeks mind praegu, oleks ta uhke. Teksti autor on toimetusele teada. Teksti luges Eva-Maria Aru. Salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2025.